for en plass, Bergen er
fantastisk. Herman Fried,
det er et vakkert sted. KrFU-leder Ingrid Oline Hovland sa hva hun mener om abort, og det gjør en jo ikke ustraffet. Ellers så skylder eldrebølgene over oss, og forventningene er store, og Bergen er i noen timer verdens vakreste sted. Tenk å brygge under fløyen og nystemte.
Jeg tok min nystemte.
Og brann og Kygo og Helge Jord.
Trute Drevland.
Nå tror jeg ikke vi skal overdrive det heller, for da forstår folk at vi tuller. Hjertelig velkommen til Aftenbladet. I dag er vi tre, fordi Jan har blitt sendt til Bergen. Han har fått en hel rekke arbeidsoppgaver i denne kampen mellom Brann og Bodø/Glimt. Han skal være speaker på stadion med sin nydelige bergenske dialekt.
Det blir en opplevelse for alle involverte, ja. Men jeg vet jo hvorfor Brann har invitert Jan opp der. Det er jo fordi at han representerer Bryne FK, ja. Ja. Og er i Bergen for å motarbeide Viking sine sjanser til å ta gull denne sesongen. Mm. Så takk for ingenting, Jan.
Mm. Samtidig så slipper jo vi å høre Jan snakke bergensk.
Det er et pluss.
Han gjorde jo det en god del når dere ikke var her.
Ja, I know.
Kan jeg informere om?
Ja.
Og det, han synes det er enormt kult, og han tror at folk synes at det er veldig tøft, ja, men sannheten er at folk hater det når han snakker bergensk.
Jeg har også inntrykk av at han tror han er en slags sånn 20-gutt. At han er litt sånn charmerende når han snakker.
Han er en 20-gutt med glimt i øyet, eller øget, så de sier. Det er han jo ikke.
Jeg tror han regner det som såkalt humor, og da vil jeg bare sitere den gamle sportsjournalisten Karen Marie Ellefsen i NRK, som ble intervjuet om hva humor hun likte, og da sa hun at hun ikke syntes humor var så løye.
Nei.
Og det synes jeg er godt sagt.
Ja, det er veldig
godt sagt. Humor er jo ikke spesielt løye.
Nei, det er ikke det, faktisk.
De som synes humor er løye, er de om det.
Ja.
Men i dag slipper dere altså Jan.
Og Bergens dialekt generelt.
Så dette, om ikke dette er en bra start på denne podcasten, så vet ikke jeg. Nei, Jan er ikke med.
Nei. Så må vi også bare takke våre 300-400 nærmeste som var i Brogrand Teater, når vi hadde sånn fremsyning der.
Ja, det var voldsomt, voldsomt stiligt.
Ja, det er jo også mye å beklage fra den
Ja, det er det.
Ja.
Ja, det er en del å ta. Skal vi ha en liten evaluering? Altså,
ja, de fleste var altså, jo ikke takk
den og pris. Den strømpebuksa.
Ja.
Strømpebukser var vel det minste problemet.
Ja, det var...
Det var vel det som var oppe i strømpebukser, kanskje, ja. Som,
og jeg tror heller så henviser vi til... hva det heter når du... Jeg vil plead the fifth, er ikke det heter?
Du viser bare til din advokat.
Ja, og Instagram.
Ja, og Instagram-kontoen vår. Der kan
men det var veldig kjekt med de som var der, og så dukker det muligens opp med sånn live-ting etter hvert. Ok, skal vi bare hoppe rett i smerten og det ugreia?
Rett inn i aktualitetene?
Ja. For vi sitter jo på en kant av landet som stadig avfød ledere i KrFU, altså Kristelig Folkepartis Ungdom.
Mm.
Det er på en måte vårt bidrag.
Ja.
Vi har landets største eller tetteste befolkning av Kristelige Folkeparti Ungdom.
Ja.
Det så det er ofte der de finner en leder, da.
Det er vår eksportartikkel. Bergen har jo Svartedauen og Satanisme og Kygo.
Ja.
Vi har KrFU-ledere.
Det har vi.
For ikke så lenge siden, faktisk omtrent bare 20 minutter siden, eller sånt, så overtok Ingrid Oline Hovland denne stafettpinnen etter Hadle Rasmus Bjuland,
yes.
Som også var fra våre trakter.
Ja.
Hovland ble, må man kunne si, ganske brått kjent i Norge.
Ja, hun gikk fra å ikke være kjent i det hele tatt, til å bli enormt godt kjent.
Ja. Hun har jo trødd ut i Norge, som er en ganske sånn klassisk... KrF-sag nemlig, å diskutere abort.
Ja.
Og vi skal snart høre hvor dette her kommer ifra. Men først, abort i Norge det er jo et betent spørsmål, men samtidig så har det vært egentlig en litt sånn, i alle fall i lange perioder, ganske stille rundt abortsagen i Norge.
Ja, fordi at det ble jo for mange år siden fattet et vedtak om at det skulle være en abortgrense på 12 uker, og så ble det disse abortnemnene og sånn. Og det var egentlig ganske sånn bred enighet i Stortinget om å bare la den der ligge der. Det var en stor motvilje politisk mot å røre ved hele abortgrensen og hele dette spørsmålet, fordi det jo er så betent, og fordi det er så vanskelig å snakke om. Men så plutselig så løsna det jo. Altså under regjeringen til Erna Solberg, den første av de, der plutselig denne abortgrensen kom i spill, og så ble han jo nå ved hjelp av masse politisk taktikeri og hestehandling flyttet frem til da 18 uker.
Mm. Fra 12.
Fra 12. Han ble utvidet da med 6. Og det er jo det som er den gjeldende lovtilstanden i Norge nå da.
Mm. Ok, Janne, denne saken her er jo, du er jo vår scholar på fremskritt og kvinnefrigjering.
Det er riktig.
Engelsk språk og litteratur.
Yes.
Og fjernsyn.
Mm-hmm.
Og ungdom.
It is correct.
Ja.
Youth culture,
det er jo et av dine spesialområder.
Ja, det er riktig.
Abortsaken har vært enormt viktig for likestilling og kvinnesag og sånt oppgjennom. Hvorfor er den saken så... på en måte, at det er en sånn signalsag der, sant? Hva er liksom bakgrunnen for at abort ble en sånn en enormt viktig sånn pilar for veldig, veldig mange?
Det er jo dette her med, det handler jo med, altså hvordan definerer en frihet? Det er jo ikke bare det at kvinner, altså det med at kvinner, hvis kvinner får 10-12 barn, så går jo det utover helsa. Det er jo ikke bra for hverken familien eller samfunnet eller noen at kvinner skal få 10-12 barn. Så det, hvis en skal gå tilbake til en viktig tekst sånn i engelsk litteratur, hvor dette ble...
Og det skal vi jo
ja,
som regel.
Ja, det skal vi som vanligvis skal med det.
Ja, ja.
Så er det jo Virginia Woolf sitt A Room of One's Own, hvor hun sier at kanskje kvinner skulle fått 2-3 barn i stedet for 10-12 da. Så dette har jo med alt fra, liksom, altså, hvis kvinner får 10-12 barn, så er de på en måte bonde i ekteskapet. Da er det liksom ikke noen mulighet å gå ut. Og du kan ikke jobbe. Altså, det er liksom veldig mange ting. Så det har jo med hva slags livsstil på en måte en søker i moderniteten, og hva en regner for å være, altså hvordan en definerer frihetsbegrepet. Da. Og da løser en jo frihetsbegrepet delvis fra dette her med å være mor da, som jo Sigrid Undset var veldig imot. Hun synes jo det var en uting i kvinnefrigjøring, og mente at kvinner ble veldig sånn retningsløse på grunn av det. Så, men det har jo med kvinnehelse, det har med kvinners økonomiske situasjon, det har med kvinners frihet å gjøre, og det er veldig vanskelig å se for seg at kvinnefrigjøring skal liksom bli separert fra abortsaken.
Mm. Ja, så handler det jo også om to veldig sånn sentrale prinsipper som står litt mot hverandre. Altså dette som du snakker om, Janne, med at du begynner å anerkjenne kvinner som selvstendige rettssubjekter, ikke sant? Som man kan bestemme over seg selv. Mange vil jo si at det skal nesten bare mangle, at du ikke skal kunne bestemme over din egen kropp. Så står det mot dette her dilemmaet om når er det denne, hvor lenge etter unnfangelsen snakker vi her om et individ som bor inne i magen der, og som også har rettigheter, og som også har et menneskeverd. Og det er jo en sykt vanskelig diskusjon. Og jeg tenker det er jo noen, som for eksempel vår KrFU-leder, som vil mene at livet tar til ved unnfangelsen. Mm. I det øyeblikket en eggcell er befruktet, så er det snakk om et liv som har en selvstendig verdighet og som har selvstendige rettigheter. Mens andre vil diskutere, vil snakke om at det er en form for sånn glideskala helt frem til for eksempel fødselen. Da. Når er det dette barnet som er inne i magen har rettsvern, om så å si?
Ja, og det er jo viktig, men da er en jo også... altså jeg er helt enig i at de materielle kvinnerettighetene var jo veldig viktige, og det var jo det en fokuserte på særlig på slutten av 1800-tallet, hvor en snakket om, ja, som du sier, kvinners rett til å, altså kvinner som rettslig subjekt og sånne ting da. Så og det, men da det jo også inne på et slags sånn moralsk spørsmål. Altså, hvordan definerer en kvinnen sin kropp? Og det samme diskusjon, men det også en litt annen diskusjon enn dette med frihetsbegrepet da.
Men, ok, nå har vi litt sånn bakgrunn og kontekst her. Det er helt åpenbart at muligheten til å kunne ta abort har vært enormt viktig for kvinners stilling sånn som man er i dag.
Ja, det er helt avgjørende. Ja,
helt avgjørende. Og så har dette har skjedd samtidig med at det har eksistert et konservativt syn på abort, særlig i kristne eller religiøse kroger av verden. Sant?
Ja, altså særlig i miljø hvor kvinner er indoktrinert i en eller annen type ideologi som tar avgjørelser for
dem. Det er ikke noe normativt utsagn. Altså
jeg bare sier det hvordan det er, fordi det er på en måte mitt mandat i denne podcasten.
Så du vil hevde at det er bare ideologi på den ene siden av denne
debatten? 100%.
Okay,
men, du har frihet på den ene, og så har du ideologi på den andre.
Jeg skjønner, bare som å ha det klart.
Denne diskusjonen som Ingrid Oline Hovland da har hevet seg inn liksom med begge bein og strage...
Med knortene først.
Ja, det er et slags sånn stup.
Ja, vil noen si. Den har blitt frisket litt opp igjen i Norge etter de fleste husker nok denne her klarer du en, så klarer du to diskusjonen. Vi går ikke inn i den.
Men det er godt sagt.
Ja, men også at abortgrenser i Norge er da, på en måte, for å si det enkelt, økt fra 12 til 18 uker. Det ga... Altså, det var en ting som, da åpnet denne krukken som KrF egentlig også har holdt litt sånn lokket på. Det har bare vært 12 uker, så diskuterer vi ikke den saken som er. Mm. Nå er det et litt annet klima. KrF har tatt sine liksom, skritt ut mot Høyre, og så kommer det en ny KrF-leder som da blir invitert i podcasten til, som heter, Brutalt ærlig, heter han. Og der er det Jenny Huse, som er influenser og businessdamer og alt mulig, som setter seg ned og snakker i en god halvtime med Ingrid Oline Hovland, særlig om kvinner og om likestilling, om kvotering, og så kommer de inn på abortspørsmålet. Og til slutt så spør Jenny Huse om kanskje den vanskeligste av alle måter å diskutere abort på, synes jeg, er nemlig når du kombinerer det med en voldtekt, altså hva gjør en i en sånn situasjon? Og så har det blitt diskutert veldig mye hva hun har sagt og hva det betyr og alt sånt. Og jeg tror vi skal høre det klippet. Og jeg vil gjerne bare si at jeg synes at for at folk skal få et fair bilde av dette, så bør de høre hele den podcasten, for dette blir sagt i en sammenheng. Hovland sier veldig mye før og veldig mye etter, og nå skal vi nøye oss med å høre akkurat det som har ført til denne veldige diskusjonen.
Men si at du absolutt ikke vil ha det, og du blir gravid med en person som har voldtatt deg.
Mm.
Mener du fortsatt at man skal gå gjennom svangerskapet?
Mm.
Det har jeg tenkt at et barn som har blitt unnfanget i så vanskelige situasjoner, har også fortsatt likverdi som andre barn. Og så mener jeg at det barnet bærer jo ikke skyld for det som har blitt gjort. Og så tenker jeg, altså det viktigste vi kan gjøre her, det er jo å sikre at overgrep ikke skjer. Det gjelder seksualundervisning, det gjelder å ha sterke, sterke sanksjoner og reaksjoner på når det blir begått overgrep. Det er noe av det verste vi har i dette samfunnet. Så det er på en måte, voldtekt skal vi på alle mulige måter kjempe mot.
Men det kommer jo fortsatt til å skje, fordi disse tiltakene blir jo ikke gjort. Så sett ut ifra dagens ståsted, dersom du blir voldtatt og blir gravid, mener du at man burde bære barnet?
Jeg mener at man burde det. Rett og slett. Og så står KrFU for en abortgrense på uke 12.
Mm.
Og så er det veldig vanskelig spørsmål, og det er ikke liksom med et lett hjerte at jeg sier det, men jeg tror det er det beste. Ja.
Veldig uenig med deg.
Som sagt, dette er halvannet minutt av en samtale på godt vel en halvtime. Men det er jo dette som har ført til en enorm diskusjon nå.
Mm.
Og den kan man angripe fra veldig, veldig mange plasser. Først av alt, Hovland står jo for et et abortsyn som sånn at livet starter på en måte, ja, i mine gamle kretser, jeg kjenner jo til disse miljøene veldig godt, og da var det sånn at når han går og dusjer, da har livet startet,
okay.
If you know what I mean. Sant? Når to celler smelter sammen, der starter livet, og der starter vernet for barnet, og hva som har skjedd før det, betyr ikke noe, sant? De to cellene, de smelter sammen, så er det et barn. Og på en måte så argumenterer Hovland her veldig logisk for at når hun mener at det, at sånn er det, så fyller alt det andre liksom etter det. Så det er, liksom, det er jo synet hennes da.
Ja, men så sier hun en ting til da.
Ja.
Hun minner om at KrFU støtter en abortgrense på 12 uker. Sånn at det går jo ikke an. Og det er det som jeg kanskje har reagert mest på når det gjelder noen av reaksjonene mot det som Hovland sier. Altså, hvis en tolkning av det hun sa her, er at hun ønsker et forbud mot abort, selv om kvinnen som er gravid har blitt voldtatt, så har hun altså ikke sagt det. Hun har sagt, jeg for min del, ville synes at det er det moralsk riktige å gjøre, fordi at dette barnet er helt uskyldig og har et menneskeverd. Og samtidig så minner vi om at KrFU som politisk parti støtter en abortgrense på 12 uker. Og det er det som jeg har mest problemer med å forstå når det gjelder debatten, om debatten, er nemlig den der, noe som jeg vil nesten påstå er at folk misforstår med vilje. Fordi at de ønsker å lese dette inn i en annen kontekst. De ønsker å lese dette inn i en kontekst om hvorvidt det skal være frihet for kvinner eller ikke. De ønsker å lese Hovland sine uttalelser som om hun støtter et samfunn hvor kvinner ikke har rettigheter.
For da er vi inne i sånn Handmaid's Tale-greier, og det er veldig lett å havne der. Hvordan reagerer du på det hun sier, Anne?
Jeg synes, altså, kvinnekampen har jo alltid vært problematisk for en del krefter i samfunnet, fordi, nettopp fordi en redd for at hvis kvinner får for stor frihet, så kommer de til å slutte å få barn. Altså det jo det som på en måte en frykta på 1800-tallet, hvis kvinner liksom fikk lov til å ha på seg bukser og sykle på sykkel, da ble det game over for menneskeheten, da var det liksom ferdig.
Ja, men ser jo alle hvordan det gikk også.
Ja, ja, det gikk jo ikke kjempebra.
Nei, det gjør ikke det.
1,44 unger. Altså.
Ja, så det er jo veldig sånn lett å på en måte bli redd når en hører det hun sier, fordi at hun er en unge dame, og vi liker jo å tenke på fremskritt, altså historien som en slags sånn fremskritt, på fremskrittsbasert modus da. Så for noen som liksom har vokst opp på 70-tallet og sett at liksom kvinnefrigjøringen har vært en veldig sånn fremadstormende prosess, og ser dette her backlashet som jo ser i riktig nok litt sånn små menigheter rundt omkring da, så er det jo litt skummelt. Altså jeg er jo enig i det Harald sier, at hun forsvarer jo 12-ukersgrenser på et vis, eller å si at det er KrFU sin holdning til abortspørsmålet, men det er dette her med at en ung dame sier at en kvinne som blir voldtatt skal beholde, og blir gravid skal beholde barnet, da er det en del sånn bjeller som begynner å ringe inn i hodene til folk.
Men om du ikke skal være hellig overbevist og oppfylt av patos og veldig svart-hvitt tenkende når du er 20 år,
ja, ja, absolutt.
Hvor tid skal du ellers være det?
Nei, nei, jeg er helt enig i det, og det er jo selvfølgelig, altså, det kan jo være hun skifter mening. Men jeg bare synes likevel, og hun er jo kristen, altså jeg skjønner jo det, at jeg også
det
var jo veldig
også
dogmatisk. Jo, jo, ja, men jeg er også for abort. Ja. Så får det bare gå så det går, tenker jeg.
Ja, ikke sant.
Men det er jo klart at jeg også hadde jo standpunkt når jeg var 20, ja, ikke 20 kanskje, 14.
Du var så moden, vet du.
Jeg var veldig moden, ja, som jeg ikke
har. Jeg kan ta min variant etterpå, for den er ikke så bra, nemlig.
Nei, men jeg bare... Det er jo veldig lett å tolke dette inn i denne her en del andre kulturelle strømninger som en ser nå, med Tried Wives, all slags sånn.
Ja, da, og det er jo også en sånn aim av Charlie Kirk som ligger over det hele, fordi at han, Charlie Kirk, som jo ble skutt og drept for en måned siden, han kanaliserte jo og formidlet jo veldig mange av de samme holdningene når det gjelder abortspørsmålet. Han har jo også svart på dette klassiske dilemmaet, ikke sant, om hva hvis din egen datter ble voldtatt og gravid, ikke sant?
Ja, for det er jo den ytterste spørsmålet i denne sammenhengen er jo det, sant?
Ja, og hvor han sa noe om at han mente det fortsatt ville være galt å ta abort i et sånt tilfelle.
Ja, og da er han jo også inne, for dette her er jo liksom sånn, ok, KrFU, du liksom, de sier jo så mye løgne ting. Ja. Men det er jo også andre stemmer som på en måte har støttet Charlie Kirk sitt, altså det på en måte politiske ståsteder. Du har jo Dan Bichoy, for eksempel. Så dette, det er ikke bare liksom en enkelt stemme fra Rogaland her.
Det som jeg stusser litt på, er jo at i etterkant av dette, så for det første så tror jeg at særlig når du representerer sånn KrFU og sånn, så er ikke folk veldig innstilt på å skjønne deg i beste mening. Du blir tolket i verste mening ofte. Og så er reaksjonen målbåren her blant andre fra Frøya Skjold Sjurseter i MDG, som sier jeg er i sjokk, lei meg, sint og skuffet. Mm. Og så er kravet at dette kan du ikke si, dette, du må gå ut og si at dette, jeg mener ikke dette likevel. Og så starter altså en annen influencer, setter Nina Olsen, en underskriftskampanje der kravet er at Hovland skal trekke seg som KrFU-leder. Og den type
jeg antar at Olsen ikke er medlem i KrFU.
Antageligvis ikke. Nei. Det som jeg synes er rart er at det virker ikke som om noen er interessert, særlig interessert i å ta diskusjonen om det, altså hennes utgangspunkt her. Mm. Det er bare det der enorme sjokk og raseri over at noen har sagt hva de mener. Og så kommer de aldri ned til det som jo er interessant med det Hovland sier, for det, hun sier, altså det for meg er, som er uenige i konklusjonen hennes, men det er en logikk i argumentasjonen hennes, synes jeg. Når hun sier at livet starter der, og da er det sånn.
Jeg er helt enig med deg. Og det er jo det som jeg synes er så forstemmende med denne debatten, det er jo at det er en del folk som later til å mene at dette har ikke Hovland lov til å mene.
Ja, eller altså, hvis du mener det,
så må hun i hvert fall ikke si det høyt, og hun må i hvert fall ikke være leder i et ungdomsparti, i et kristent parti.
Ja.
I stedet for å gå i rette med liksom konsekvensen av det hun sier, sant? Og sier, eller gå ut og klære. Jeg er helt uenig med henne. Jeg synes det er helt hårreisende. Så vil de på en måte nekte henne å mene at hvis hun hadde blitt gravid som følge av et overgrep, så ville hun ikke tatt abort. Akkurat som hun har plikt til å ta abort hvis hun blir gravid, hvis hun blir altså, utsatt for et overgrep. Da må du ta abort. Hvis ikke du gjør det, så er du ikke en ordentlig kvinne. Det ligger jo i forlengelsen av det som blir sagt. Og det synes jeg er ganske drøyt i et samfunn som skal være tuftet på liberale kvaliteter, som at det skal være, faktisk være lov å mene ting og si hva du mener.
Og så er det en annen måte å se dette her på, det er jo at hun målbærer et veldig marginalt syn, for det gjør hun.
Ja, absolutt.
Og at at det er helt naturlig at folk da tar til motmæle, sant? Jeg er jo ikke, i motsetning til de som er i sjokk og leiser og sint skuffet, så er jeg jo ingen av de tingene når jeg hører hvordan reaksjonene kommer, men for det hun sier er jo, hvis du ser hva folk flest mener om dette, så er det jo langt ute, og altså veldig, veldig spesielt. Vi hører ikke så mange si dette, sant? Er det derfor disse reaksjonene kommer? Fordi at det er så uvanlig?
Ja, fordi at vi er jo et veldig sånn, altså vi er jo et sekulært samfunn hvor kvinnesaken står veldig sterkt. Så det er jo klart at dette er jo veldig overraskende at noen har dette synspunktet, liksom, hvis en skal være helt ærlig.
Ja, og det er kanskje også overraskende at kvinnesaken, om du skal kalle det i gåsøgne, har så lav selvtillit. At et sånn et lite mikroangrep som dette her kan utløse sånne enorme reaksjoner.
Ja, på en måte så er det kanskje det, men jeg synes også det er litt interessant å se det i en litt annen diskusjon, for i England så har de jo hatt en diskusjon nå i det siste om dette med, som dere nevnte i sted, med dette med å misforstå politikere som sier sin egen mening. Og da har det vært veldig fokus på dette her med at politikere som sier noe på spøk, og så misforstår alle det med vilje for å få nettopp en sånn en type diskusjon. Mm. Det er jo ikke det som har skjedd her, men det er jo beslektet. Det er jo dette her med å sette i gang en sånn liksom diskusjon på sosiale medier eller i medien eller hva som helst. Mm. Og gjør noe om til en mye større sak, eller en helt annen sak enn det egentlig er.
Og så hører du jo også med til historien at Hovland, i tillegg til det vi hørte nå, i det lille utdraget fra den podcasten, så sier jo mer.
Ja.
Sånn, og etter, altså ikke mange timer etter den podcasten var publisert, så var vi også ute med en Facebook-oppdatering, og kom flere av de senere, hvor hun understrekte nok en gang at hun har full forståelse for at andre ville tatt et annet valg i en sånn situasjon enn det hun ville. Mm. Noe som igjen er veldig lite forenlig med en tolkning om at hun vil forby det.
Mm.
Så der er en god del altså veldig lite velvillige tolkninger og bearbeidelser av det som Hovland faktisk sa ut og går.
Og så har du jo dette elementet med at for noen er reaksjonen at du må fjernes fra stillingen din, og du kan ikke, bør ikke ha den jobben, og underskriftskampanjer og som 25,000 signerer sånn umiddelbart på.
Ja, ja, Handmaid's Tale, memes som florerer, ikke sant?
Og, ja. Ja. Og så er det en annen ting som jeg har tenkt litt på siden vi holder på i dette her formatet, og dette har jeg hatt bitte litt erfaring med selv, nemlig at du inviterer inn politikere og maktpersoner til å sitte og reflektere og snakke høyt og liksom litt sånn pingpong. Det som Jenny Huset og Hovland her holder på med, er jo det som vi holder på med egentlig, sant? Du sitter og snakker, la det som du er normale mennesker, så sitter du og snakker, og så dette vil gjerne komme som en overraskelse på mange, men vi tenker jo ikke alltid, altså vi tenker jo mens vi snakker, sant? Vi driver med en slags sånn...
Knapp det.
Ja, det er en form for sånn der friassing, sant?
Ja, det er akkurat
det. Du sitter der og snakker bare. Du har ikke et manus foran deg hvor du har liksom kulepunkter og talepunkter. Det er liksom en muntlig og litt sånn ja, det er en muntlig form da.
Og jeg synes det er enormt kult med politikere som er med på det og tenker høyt om ting, sant? Mimir Kristiansson gjør dette hele tiden, altså det er andre, og det er masse sånne podcaster der folk blir invitert inn for å tenke høyt om ting, og litt sånn on the spot. Og det er jo akkurat det Hovland gjør, og jeg synes hun fremstår som både gjennomtenkte og reflekterte, og som en ungdomspolitiker her. Og hvis du skal bli kostfester for å være med på sånne ting, så tror jeg vi mister noe som er veldig viktig og veldig bra, nemlig at du kan sitte og snakke i Norge med folk som på et eller annet tidspunkt skal bestemme noe om, altså bare tenke høyt med dem. Det er en enormt bra ting.
Det er en veldig bra ting.
Men det er jo kanskje litt, altså det er jo ikke så lenge siden Amrit Kaur måtte gå etter at hun spøkte om hva det heter, assassinasjonen av Charlie Kirk. Så dette, det er jo litt sånn, det er jo litt sånn etterslep av den, altså det er jo lett å på en måte slå ned på dette på grunn av at den, altså å få en sånn en generell diskusjon av liksom ungdomspolitikere på sosiale medier eller i podcaster, for podcast er jo, altså podcastformatet har jo lenge vært løst, sånn som dere sier, sånn at det er ganske sånn stor aksept for hva en sier i podcast. Det er liksom ikke, der er en forskjell på å si noe i en podcast og skrive kanskje noe i en avis, men kanskje nå når podcasten er så godt innarbeidet, så er det kanskje i ferd med å bli en endring også på hvordan den blir oppfattet.
Ja, og det blir jo dumt hvis det også blir sånn at folk kommer dertil med liksom ferdig skrevne talepunkter og skal ha det til gjennomlytting etterpå, sitatsjekk og det ene med det andre, så blir det jo en helt annen og mye mer stivere form for uttrykk da.
Ja, og så er det jo dette med hvor enormt nøye folk må være på nøyaktig hva de sier og hva slags ord de bruker og sånt, og det altså, vi som sitter her og småjer på sånt, vi sier jo først er feil og vi formulerer oss kløen etter. Det skjer, jeg tror det skjer nesten hver sending at vi sier noe som er omtrent rett, men vi bommer bittelitt her og bittelitt der og sånt, og så men altså, jeg tror folk skjønner det i sammenhengen da. Og jeg tror det er veldig mange som har diskutert denne saken uten å ha hørt den podcasten.
Ja, det er jo det vanlige.
Ja, sant?
Det er jo liksom, det var jo ingen som hadde lest sataniske vers før de liksom utstedte med fatteren.
Ja. Helt ekte.
Åja.
Mittelsko, vil jeg si.
Ja, jeg trodde det var et ark.
Ja, det er jo et ark, egentlig.
Det er jo ikke en genial bok.
Nei, det er ikke det.
Men, Blant annet så har filosofen Aksel Braun Sterri, han ble intervjuet av Aftenposten om denne saken her. Han sier, han jo sånn cool head og synes at folk skal få si det de vil. Og han etterlyser jo at folk diskuterer eller argumenterer mot det hun sier, i stedet for at hun har sagt det hun har sagt.
Mm.
Og i abortsagen, der er det, som du gjerne sa, at det er, og Harald også har sagt, at det er helt åpenbart to hensyn. Er ikke det en sak der det er helt umulig å komme frem til et hund? Altså, jeg misunner de som har et 100% standpunkt her, altså enten A eller B. Hovland har jo egentlig det, sant? Mm. Hun har et litt sånn, det som jeg oppfatter som litt sånn nådeløst og kaldt, det starter her, ferdig med det, sant?
Mm.
Og så er det jo, der finnes jo folk i andre enden også, som vil strekke dette veldig, veldig langt.
Mm.
Men hva mener vi da at grenser for abort skal være? Og hva for, ja,
men, og hva for, skal du liksom lokke oss ned den
stilen? Ja. Da, her er det åpenbart to hensyn. Du gjerne sa at når du var 14, sikkert 7, så hadde du harde synspunkt på dette. Jeg jo også oppvokst i samme miljøen som Hovland er, og kjenner igjen det der greiene. Og når jeg tror når jeg var sånn 17-18, og syntes det var tøft med liksom litt sånn harde greier, så var jeg litt sånn på hennes linje, og syntes det var logisk. Og så orket jeg ikke tenke på det der at kanskje det noen nyanser her. Den der 12-ukes fredsavtalen som var i Norge, den var jo et kompromiss mellom rettighetene til det som motstanderne kaller en, et barn, eller en celleklump, eller et foster, eller et menneskeliv. Sånn. 12 uker var jo fredsavtalen der.
Mm.
Vi holder oss til det, det er noe alle kan leve med, ingen får viljen sin helt. Og så har det blitt økt til 18 uker. På et eller annet tidspunkt, uansett hva syn du har på dette her, så må du jo blir vel tvunget til å definere hva tid et liv starter. Det er ikke det som er liksom det moralske problemet.
Jeg tror ikke at sånn, biologisk sett så er jo ikke dette en vanskelig diskusjon i det hele tatt. Livet starter ved unnfangelsen. Men en gang den eggcellen deler seg i to, så er det begynnelsen på et menneske.
Så du er på Hovland-linja?
Nei, jeg er på Hovland-linja når det gjelder rent biologiske.
Okay.
Men så er det jo en annen biologi. Det er jo den som tilhører da moren til dette barnet, som har dette barnet inni seg. Min posisjon når det gjelder det, det er at dette er et dilemma. Lovgivningen kommer aldri til å bli perfekt. Jeg var litt skeptisk til, ikke selve flyttingen av grensen fra 12 til 18 uker i seg selv, men det at abortgrensen i det hele tatt ble gjenstand for et politisk spill.
Mm.
For det var det han ble. Han ble gjenstand for et politisk spill som blant annet handler om muligheten til å få sydd sammen en regjering. Og det synes jeg ikke at vi skal gjøre med abortsagen, og gjøre den til del av et politisk maktspill.
Men politikere må jo bestemme
det. Men det jeg er nok så sikker på, det er at dette dilemmaet, det nærmeste til å håndtere de dilemmaene der, er jo ikke meg som en snart 60 år gammel mann. Det er jo de menneskene, den halvparten av menneskeheten, som har muligheten til å faktisk få et barn i magen.
Mm.
Jeg tilhører ikke den halvparten. Mm. Så jeg synes at kvinnene selv skal ha det siste ordet i et sånt dilemma.
Hvor lenge som helst?
Nei, altså, jeg mener at abortgrensen må vi finne en politisk løsning på. Fordi at det finnes jo fraksjoner. Noen tolker jo for eksempel SV sitt nåværende standpunkt i abortsagen som om de teoretisk sett åpner for abort nesten frem til
18
års alder. Eller de, nesten frem til
fødsel.
Ja. Og så vil enkelt i SV protestere på det og si at nei, det er ikke det de sier. Men det finnes folk som har et radikalt syn i den andre retningen også.
Mm.
Som ønsker at det skal være mulig og legalt og helt akseptabelt å abortere for fostre som er mer eller mindre fullbårne.
Mm.
Og da mener jeg at vi er åpenbart inne i den andre krøfta. Ja. For det vi har satt og gjort, det er at vi har bestemt oss for at fostre under en viss alder ikke har det samme menneskerettighetene som resten av menneskeheten. De kan med under visse omstendigheter, velger å avslutte livet til.
Mm.
Det er det abort gjør.
Ja. Janne, klarer du jo liksom, har du et sånn definert syn på sånn, som du kan telle opp i antall uker, eller et tall på det, eller sånt? Hvordan forholder du deg til den?
Nei, jeg synes jo at skal ikke gå høyere enn 18 uker. Jeg synes 18 uker er jo, det er jo lenge,
ja.
Synes jeg.
Ja.
Så tidlig som mulig. Men det er jo ingen som heier på abort. Det er jo ingen som synes liksom, abort er en gladsak. Klart det. Abort et nødvendig onde. Og jeg synes, hvis en bør alltid gå til litteraturen, og, ja, og bør lese kanskje Torborg Nedraas sin roman «Av måneskinn, gror det ingenting», som jo en roman hvor problematiserer det med å ta abort på en veldig sånn fin og nyansert måte.
Ja, jeg synes også at det der et spørsmål som du må, og der må du leve med en eller annen form for kompromis. Og det kompromisset bør inngås med veldig med sånn innestemme for de som mener å ha, og det gjelder, synes jeg faktisk i begge ender, at de som mener at de som mener noe annet enn de selv er uetiske og umoralske og sånt, de tror jeg undervurderer og hopper bukk over veldig mye. Og så tenkte jeg bare før vi tar pause at jeg synes at alle som skal mene noe, eller egentlig alle, bør høre den episoden av denne podcasten som altså heter Brutalt ærlig med Jenny Huse, rett og slett for å høre Hovland snakke fra A til Å. Og så, etterpå, så kan du mene akkurat hva du vil om det hun har sagt. Men hør det.
Dette er jo sånn journalistisk ABC, ikke sant? Hvis du lurer på noe, så gå til primærkilden og sjekk hva som stod der, eller hva som ble sagt, før du mener noe sterkt om det.
Så jeg har sagt kudos til, til Jenny Huse som har denne, denne her. Det, hun er interessert i å høre på hva sin meningsmotstander har mener. Hun sier at hun er uenig og stiller vanskelige, men ganske presise spørsmål. Så det er, så hør den. Ikke hør noen andre podcaster enn den.
Kanskje bytte litt på vår.
Ja, på vår, det er de to.
Det er de to, egentlig bare de to.
Ingen andre.
Ingen andre.
Og særlig ingen på Bergen med norsk møte. Og hjertelig velkommen tilbake. Jan har altså reist til Bergen.
Med det samme.
Okay.
Der har han det, så fisken i vannet.
Det liksom, du blir kvitt deg inn, så popper det opp en ny. Ok, da, vi sparer Bergen bitte litt. Jeg lever jo et spennende liv.
Ja, du gjør det.
Et kolossalt spennende
liv. Det er det ene, ikke det andre.
Spennende liv, ja.
Akkurat nå jeg inne i en periode der jeg går og hører på folk som legger frem handlingsøkonomiplaner i kommunen. Ikke skru av, ikke skru av. Please, ikke skru av.
For dere har jo skrevet om det der høpp.
Høpp, ja.
Og jeg har bare trodd at det, jeg har liksom tenkt sånn at det var et slags, at dere skrev feil. Ja. Så jeg har, men så har jeg ikke orket å ta det opp.
Men nå vet du hva høpp er.
Ja, en, jeg, du sa det jo i sted, men jeg fikk blackout. Ja. Hva var det du bare sa?
Dere må greie å ikke skru av noe, fordi at jeg har tenkt å trekke dette her ned i det mer følelsesmessige. Et område jeg har veldig lite kontakt med, men jeg
skal prøve. Men for de som fortsatt lurer da, vi må klare det.
Ja.
Høpp, hva er det? Høpp
er masterplanen til kommuner og fylker og sånt. Altså rett og slett plan for, sånn skal vi bruke pengene våre neste år.
Budgettet, man.
Ja, budgettet, ja.
Ja.
Dette skal vi gjøre, det skal vi ikke gjøre og sånt. Og jeg har reist rundt og hørt på dette i hele Haume kommuner og skal i flere. Og nå skal jeg prøve å ta de minst kjedelige og delene av dette. Nemlig det som blir sagt før folk begynner å si sånn, ja, så skal vi bruke 3,8 millioner på sånn sånn. Alle som sitter og lager sånne kommunale planer, offentlige planer nå, de er bekymret for de samme tingene.
Ja.
Og det handler om eldrebølgen, og hvordan vi liksom skal håndtere den, og så handler det om at folk får stadig høyere forventninger til hva det offentlige skal løse for dem. Og dette har vi snakket om før, og vi skal ikke ta hele den leksa igjen, men jeg har hørt på et par av disse her, så har jeg den samme tanken dukker opp veldig ofte i hovedet mitt, og det er altså, hva skjer når du blir gamle? Og da snakker jeg ikke om de som blir liksom gamle i løpet av de neste kanskje 10-15 år og sånt, men de som blir gamle på sikt, altså oss.
Eller dere to da.
Ja, meg deg, Anne. Har du lagt en sånn masterplan for hva som skal skje når du blir gammel? Har du en sånn tanke om at det da skal du begynne å røyke forskjellige ting, og at da skal du da starte liv, og du liksom skal være sånn, når man blir 66? Og
ja, 66. Ja.
Når man blir 66, skal man fortsatt stå i full jobb.
Ja, ikke sant? Ja. Men er det noe du tenker på å drive og planlegge for at du skal bli gammel en gang?
Altså, nå antar jeg at det mer hobbies du snakker om, siden du snakker om å begynne å røyke.
Jeg snakker om hvordan, livet, hvordan du ser for deg at livet ditt skal være.
Jeg tror det blir kjempebra. Ja, sant? Det min plan.
Ja, ja.
Så det blir litt sånn, så den der, det vel da jeg skal finne frem den der beredskapspakken.
Det det.
Med albinen.
Med albinen og det
ja,
grønne der.
Ja.
Men har du begynt å tenke på sånne ting? Du bor jo i en gigantisk villa med mange etasjer. Har du begynt å tenke at når jeg blir gammel, så må jeg flytte inn for eksempel i en leilighet der alt er på ett plan, sånn at jeg slipper å gå i trapper?
Ja, dette har jeg tenkt på. Jeg skal ha en sånn trappeheis.
Ja.
I villa?
Ja. Så, sånn som de har i Gremlins.
Ja, ja, ja.
Så... et problem,
nei.
Som litt kan se.
Nei, nei.
For den følelsen som slår meg når jeg sitter og hører på folk som må legge lange planer her, er at jo yngre du er nå, jo mer potensielt fucka er du når du blir gammel. Og dette er ikke bare noe jeg tenker på, men det er jo også litt sånn at pensjonene våre blir ikke, tror ikke, veldig mye bedre, og det tilbudet du får fra det offentlige, sant? Det er jo så mange som skal dele på dette, at hver gang jeg hører disse folk snakke, så tenker jeg, jeg må sette noen penger i banken, jeg.
Ja, fonds, tenker du.
Rett og slett. Mm. Jeg er nødt til å, jeg sitter med en følelse, det er ingen som sier dette rett ut, men jeg får mer og mer følelse av at når jeg blir sånn gammel og ikke, særlig ikke jobber lenger, så må jeg ha, det må jeg ha planlagt for. Jeg ligger jo ikke i beredskap, men akkurat det tror jeg blir nødvendig.
Ja, det er mange som sier det, og det er nok noe sant i det også, at en må nok i større grad selv ta ansvar for å spare til sin egen alderdom.
Mm.
Fordi at de offentlige budsjettene risikerer ikke å strekke til da. Samtidig så kan du jo få av og til sånn oppmuntret meldinger også. Så rett før vi gikk i studio her i dag, så tikket der inn en melding på NTB om at oljefondet gikk med et overskudd på 1082 milliarder kroner i andre kvartal.
Ja, det er jo penger.
Det er jo penger det også. Ja. Det blir jo en og annen pensjon av det.
Ja.
Men det er klart at mange vil måtte ta dette med i betraktningen, og særlig, altså vi har jo alle sammen barn, ikke sant?
Ja.
Og de ungene der kan jo hver og en av dem, med mindre det skjer noe spesielt, så kommer alle sammen til å bli mer enn 100 år gamle.
Ja.
Sånn? Og hvis det da er sånn at folk skal gå på skolen til de er sånn i slutten av 20 år, rundt 30, og så skal de jobbe til de er 60, og så skal de leve til de er 110, så er det klart at det regnestykket sånn sett fra samfunnet sin side, det går jo ikke opp.
Nei.
Med mindre du har da i løpet av de årene du var yrkesaktiv, klart å legge deg opp så mye penger at du faktisk kan ta deg fri.
Sånn. Det høres jo veldig kjekt ut.
Ja, ikke sant?
Ja, men det er noe så ganske skremmende med det også. Altså en tanke om at vi kanskje skal tilbringe mindre enn en tredjedel av livet vårt i en eller annen form for produktiv virksomhet. Resten av tiden så er du enten barn, ungdom, student eller pensjonist.
Ja.
Og at den pensjonistdelen av livet kan bli nesten like lang som resten av livet.
Som fører til blant annet at jeg allerede nå vet jeg om en del pensjonister som har sin fulle hyre med å passe på sine foreldre.
Mm.
Men når folketrygden ble vedtatt i 1966, med virkning fra 1967, med en pensjonsalder på 67 år, så var jo det i visshet om at gjennomsnittsalderen var 72.
Ja.
Sant? Altså du skulle bli pensjonist, så hadde du 5 år.
Ja.
Før du liksom slutta å være en utgiftspål. Mm. Sånn? Nå skal du ha 40.
Ja.
Ja.
Mm. Det er klart at det regnestykket ikke går opp.
Nei, vi må jobbe mye, mye mer.
Ja, og så tror jeg...
Vi må jobbe mye lenger.
Ja. Og mye, mye mer. Men jeg tror at det der med å ha bittelitt å gå på sånne penger i banken når du blir gammel, det tror jeg kommer til å bli viktig, og jeg tror du kommer til å komme litt sånn bardust på en del.
Mm.
Fordi... For eksempel, tidligere så var det sånn at når du ble gammel, hvis du måtte flytte i leilighet, så kunne du selge huset ditt, så kjøpte du deg en leilighet, og så kunne du bruke de pengene du da hadde tjent på å reise til Gran Canaria, og du kunne reise med Hagabuss til Aalborg.
Det kunne du.
Som jo er et rent plussprosjekt.
Ja, ja.
Det var ikke sånn salami og sånn flaskesteig.
Ja. Men det er noen sånne ting også som er blitt slunt på hovedet. Så hvis du eier et litt sånn beskjedent hus, og plutselig må flytte i en leilighet, så må du ta opp lån når du blir gammel. Og jeg... Bare når jeg hører disse her kommunale folk og sånt, det de ikke sier, det er den der lille sånn lyden av you're on your own. Ikke fullt ut, men for eksempel, du skal få en sykehjemsplass når du virkelig, virkelig, virkelig trenger det.
Hvis du kan garantere og love på tro og ære at du ikke skal leve mer enn en måned etter du blir
lagt. Det er jo nettopp det. For sykehjemsplasser, hvor lenge er det gjennomsnitt?
Jeg tror liketid begynner å nærme seg ett år.
Ja.
Men den der perioden du vil ha når du er gammel, før det, særligt hvis du blir alene eller sånne ting. Den, de, det golden
years. Åh, Helge, kan vi slutte med denne dumme nei, men, samtalen? Jeg vil ikke snakke. Jeg vil være sånn som han der, gresshoppen.
Ja.
Som spiller fela og...
Mens skipet synker.
Ja. Nei, mørene holder jo på. De holder jo på.
Jeg ikke hva dere snakker om.
Men han gresshoppen, han, jeg tror han sitter på noen sånne... halvgeiraktige indeksfond. Det derfor han så
ja, lykkelig. Ja, ja, ja. Enten det, eller så driver han med pensjonssparing sånn som mange av oss gjør da, i huset til foreldrene sine.
Ja, ikke sant? Ja, det helt sant. Ja. Og så går du hjem til mor og far og sier sånn, nei, bør ikke bruke penger på det.
Nei, jeg tror ikke dere skal gjøre noe med den.
Du passer alltid på å sette opp et vindu eller noe, så det blir litt trekk.
Ikke sant?
Ja, ja.
Og så sier du til dem, må ikke ringe ut av fylket etter fem.
Nei.
Det er veldig samtidig. Nei, det var bare denne følelsen av at på en eller annen gang i fremtiden så må altså, det der ansvaret for hvordan du selv har det, det tror jeg kommer til å bli det kommer til å bli gjøre seg gjeldende til dette fremover.
Helt klart.
Men, men det var det lange perspektivet. Vi jo mer opptatt av det kortere perspektivet.
Ja, og mye mer opptatt.
Det som skjer i det veldig kortere perspektivet, akkurat nå er det onsdag 29. oktober klokka 12 om 7 timer Harald, så skjer der en batalje i det må vi vel må kunne kalle verdens vakreste by. Ja, med god margin.
Med god margin.
Hvor elsker det Bergen?
Bergen, byen, ikke bare en mor kan elske.
Nei, alle kan elske.
Alle kan elske Bergen. Ja.
Ingen har noen gang vært i Bergen uten å elske Bergen.
Nei. Bergen, gaven som bare gir og gir.
Akkurat det. Akkurat det. Der skal
jeg, altså... Noen som har en bøtte, for nå må jeg kaste
opp. Nei. Nå må vi holde linje her.
Ok.
Ja. Altså, vi jo nok så interessert i fotball i denne podcasten. Vi snakker ikke så mye om det, men det er vi.
Det er det vi egentlig er.
Og selvangivelsen er sånn...
Til og med Jan er jo egentlig mest... og det ser vi jo nå i kveld, når han da... Aksle trøyer som spiker på
dere må skru på TV 2 og se opplever Jan som spiker. Selvangivelsen er sånn at for min del, jeg holder voldsomt med Viking, og så holder jeg litt med et engelsk lag, men det viktigste for meg er Viking, og det det dette egentlig handler om. Harald, du har det litt på samme måte?
Ja, jeg har jo det. Ja. Og det er ikke noe kjekt dette her, for det er jo nedverdigende for Vestlandets hovedstad, altså Stavanger, å være avhengige av at Bergen, for en gang skyld, og kanskje for første gang i historien, løfte en finger for Stavanger. Ja. Det eneste Bergen har gitt gratis til Stavanger, vet vi jo kalle, hva er? Svartedauden, 1349.
Nei.
Og
det viser seg, jeg har nyere forskning viser jo at Svartedauden kom med et skip til Bodø.
Og det var Bodø! Ja, sånn var det, ja, akkurat.
Ja. Janne, har du bare sagt, har du også Viking, eller holder du deg til Sandnes Ulf?
Jeg holder meg til Sandnes Ulf, for jeg synes alle fra Sandnes hei på Viking bør flytte umiddelbart.
Mm. Det er jo da, Sande.
Ja, det er det.
Greia er at i kveld er det altså en kamp
mellom... Hvordan går det med Sandnes Ulf?
Kjempebra. Ja. Med rykte du også.
Fra Mikke Mus-ligan til Ole Brom-ligan.
Ja, ok. Bare ro dere litt ned.
Ok, det som skjer i kveld er at Brann skal spille mot Bodø-Glimt i Bergen. Ja, ja. Og hvis Brann slår Bodø-Glimt, så kan Viking vinne serien bare med å vinne sine siste kamper. Så det er veldig avgjørende. Så det som har skjedd, som er litt snålt, det er at for one night only, så er hele vårt distrikt... Bergen, rett og slett Bergens entusiaster.
Absolutt. Men igjen, det er jo, det er sant, det er sant, altså dette er den dagen hvor jeg føler meg programforpliktet til å si at Bergen er et vidunderlig sted. Mm. Bergensere, verdens vakreste mennesker. Mm. Men så vet jeg jo at egentlig så er det dette er jo bare som å pisse i bukser for å holde varmen. For å si da, at Bodø-Glimt skulle tape i Bergen i kveld.
Ja.
Da er situasjonen den at hvis Viking da bare vinner de fire siste kamperne.
Mm. Bare?
Ja. Hvis de bare vinner de, så vinner de serien. Mm. For da har de poeng mer enn Bodø-Glimt. Men alle vet jo inni seg at hvis det står på at Viking bare skal slå Vålerenga i den siste serierunden, så kommer jo ikke det til å skje. For det at vi har holdt med det laget, jeg har holdt med det laget og gått på stadion siden tidlig på 1970-tallet. Jeg tror jeg kanskje begynte å gå der sammen med far, men i sånn 73. Så på den tiden går Viking vant serien hvert år. Sånn. Siden det så har Viking vunnet serien en gang. Det var i 1991. Da var jeg 24 år.
Og bodde i?
Bergen. Nå er jeg 58.
Ja, sånn. Det er du.
Jeg 34 år eldre enn jeg var den gangen når Viking vant serien sist. Jeg vet jo at dette ikke kommer til å gå.
Har du kommet inn I den fasen der du har begynt å tenke sånn, jeg håper før jeg færer at...
Ja, altså det har jeg tenkt. Jeg lurer på om jeg skal få oppleve det en gang før jeg legger på røyret at Viking tar serigull. Og I år vi nærmere enn noen gang. Men så det jo dette som heter jinxing. Og jeg veldig, veldig opptatt. Jeg egentlig ikke en overtroisk og religiøs mann, men når det kommer til dette med jinxing, så jeg det. For det at jeg, hver gang Stig Nilsen for eksempel på Sporten I Aftenbladet skriver at nå blir det gull, så har jeg lyst til å kvele han med mine egne hender, for da vet jeg at da har han jinxa det. Da har han ødelagt det. Sånn? Og når folk på internett, på sosiale medier skriver, sant? Og de skal ha, nå skal de begynne med å ha gullfest.
De brygger gulløl.
De brygger gulløl som skal koste 1,90 kroner halv liter. Altså sånne ting. Så tenker jeg, dette jinxing. Derfor så min holdning det at dette kommer ikke til å grå. Og den holdningen kommer jeg ha til fløyte går I den siste avgjørende kampen. For dette kan jo gå helt til målstregen. Dette kan bli avgjort I siste serie om det.
Janne, tror du på jinxing?
Ja. Ja. Særlig med fotball.
Ja, sant?
Mm.
Ja. For dette er greia. Mm. Jeg har I perioder, dette jo vondt å si, men jeg har I alle fall en datter som har blitt veldig fotballinteresserte. Men når hun var, siste gang hun var veldig fotballinteresserte, når hun var sånn 10-11 år, så var det sånn at hver gang hun var med på vikingkamp så gikk det dårlig og det, da var det da, selvfølgelig bare, hva det logiske å gjøre da? Slutta ta hun med
selvfølgelig,
ja, hun kunne ikke være med mer jeg slutta å si at jeg skulle på kamp
du var tydelig en eller annen sånn dårlig karma med henne
ja.
Sånn.
Ja.
Så da må jo hun bare slutte å gå, og jeg hadde lenge det som en forretningsidé, at jeg skulle få viking til å betale meg for å ikke gå på stadion Fordi at hvis jeg ikke på stadion, så har de det med å spille ganske bra.
Hvordan jinxing de igjen? Det sånn at du ikke, kan du påvirke det selv på noen vis? Altså, kan du ikke se Tottenham-kamper, for da taper de for eksempel?
Ja, altså, hvis jeg kommer inn I rommet når Tottenham spiller, så taper de.
Så ryger de,
ja. Så slipper de en mål med en gang. Akkurat. Ja.
Men Sannes Ulf, der er det... Der det ikke så mye jinxing, for det går ofte ikke så veldig bra.
Nei.
Men nå går det jo bra.
Nå har du gått.
Selv om jeg har vært på en del kamper.
Gått kjempebra.
Men fotball jo generelt noe drit. Altså for det er jo, for min del I alle fall, så det en blanding av nervesammenbrudd og skuffelser. Mm. Det stort sett det ja, består det det. I. Altså med noen sånne sprette glimt av glede da, som gjør at du holder ut I dette mishandleraktige forholdet. Ikke sant? Altså du får akkurat nok til at du ikke bryter ut av dette her.
Ja, og så det veldig stor belastning å ha så mye makt.
Ja, det der med den jinxingen.
Ja,
ja. Det akkurat det. Fordi at det folk ikke vet, for eksempel I den flotte perioden der José Mourinho var trener I Tottenham, han kunne gjøre hva han ville, men hvis du gjerne kom inn I rommet når de spilte, så gikk det bare
ikke alle planene hans rett ut døra.
Til og med fotballgeniet Mourinho
Men du må jo ha jinxa, Sannes Ulf, noe alldeles ettertrykkelig, for det som Leif Tore sier, så har de jo nå vært nede I denne såkalte Mickey Mouse-ligaen I noen sesonger. Nå rykte de opp til Ole Brom.
Ja.
Ligaen. Så det går jo ikke så veldig bra med Sannes Ulf.
Jeg har ikke tenkt å sitte her og høre på at dere driver og snakker sykt om Sannes Ulf.
Men jeg lurer på, det var dette jinxing jeg egentlig ville frem til, for jeg lurer på om vi har motbevist jinxinger. Fordi Viking spilte jo selv mot Brann for et par uker siden. Og da tok vi rennerfart her I Stavanger Aftenblad og skrev forferdelige, men sanne, ting om Bergen, og liksom, det var høyt at flyve, og så gikk det bra.
Ja, men det jo bare, nei.
Jeg var sikker på at når vi hadde den første siden, det junks med det.
Ja.
Sånn? Nå det junkse.
Det bare jinxen som lurer dere.
Hæ?
Ja, så jinxen sånn, nå skal jeg prøve å få dem til å slappe av. Og så dere sånn, nei. Det ikke jinx likevel. Og så bare kommer det tilbake ganger 1000.
Er det for å lure deg til en ny jinx?
Selvfølgelig.
Nei.
Jeg tror den stakkars Bergen, det var sånn, et forsøk på anti-jinxing som ble jinxing likevel.
Er det dobbelt jinx-sykker?
Det jo gode gamle.
Men tenkt, vi slo jo Brann da. Det var jo fint.
Ja, jeg hadde jo tenkt å avslutte med at nå tror jeg vi kan si det høyt.
Asch, det må du ikke finne på.
Du må jo ikke gjøre det.
Hæ? Asch.
Det var jo motvist jinx.
Nei. Det jo en felle.
Det kommer ikke til å bli...
Men
ikke at jeg bryr meg om viking, men jeg bryr meg om jinxing, det, og det veldig viktig
sånn
å ta det på
alvor. Sånn rent jinxefaglig.
Ja.
Ja. Så dette det elendige greier.
Mm.
Ok.
Ja, vi må ikke si det der G-ordet.
Nei, ok, nei. Vi må ikke det. Nei. Men vi kan altså, og dette, det kan godt være at vi må komme med et dementi klokka 9 i kveld, men jeg synes helt på ekte at Bergen en kjempeflott plass.
Det veldig fint i mai når rhododendron springer ut.
Ja. Men jeg synes også det fint i oktober når ungdommen springer ut i Bergen.
Oktober, alle vet jo at det heter skillingsboller og ikke kanelsnø. Ja, ja, ja. Alle vet det.
Og den der ideen om at...
Og at hvit dame er den beste kaka.
Hvit dame er den beste prinsefisk.
Ja. Og den ideen med at ungene som spiller i korps skal ha instrumenter.
Nei, det er tull. Det er tull.
De skal ha
i tromma.
De skal ha to pinner.
Ja, tre og tre i hver.
Og så vandre rundt. Ja. Tidlig lørdag morgen.
Ja, ja. Og folk sier sånn, Kygo ikke fin musikk. Jo, det
det. Det kjempefint.
Kjempefin
musikk, ja.
Og hvem det som har sagt at Sutton Meisler ikke skal være 3 meter lange?
De skal sope.
De skal sope. I hele prosesjonen skal de sope.
Og så, jeg drømmer om at Stavanger også skal få en sånn en trikk som går vel, litt sent opp en skråning. Jeg synes det så flott å ha det. Og så ha en kei som du kaller for bryggen. Det er så flott å plasse.
Det er altså så fint.
Og ligge og... Og den,
man har noen strekker å sette.
Det er noe eget med den stemningen på Brann stadion.
Ja,
altså.
Og
politikken der oppe. Sant? Konsensus, idyll. De jobber sammen mot et felles mål.
Ok, Bergen, dere har frem til klokken 9. Snakkes. Hvis de taper,
ja.
Hvis Brann taper noe de kommer til å gjøre, vi trekker tilbake alt
som er blitt sagt de siste minuttene.